Nosso Washington, l'école de l'Amérique, la subicota, la robale, la continue de Tingberere, Goussaki, au Sénat, au Sénat, Ottawa, le 11 octobre 2023. Ibala Ezengba, Az, Sokwa Posondo, la terre du Forum, Tima, Ubangindara, Kwasinga, TVO, à Afrique, Grandoti, Grepo, Poussa, 1.7 FM, Bangui, Grandoti, Banatere, VOA Afrique.com. À Wagosinga, Tiala, Kefirme, Marse, Koyaveda, Ka, Na Félix, Yepasis, Zembo, Fadesso, Asango. Sagoti akotowande na Niger atugusu akena mbatati lengo biati ketengui asigi na tondo suda yani ya lamu lango ota na wakwati benoti gigi na sisi ki Niger Louise Aubin silondo na kodo mbaratiso ala batene benoti gigi asa kweti kanga lege na Niger ti duti na ti kota bumbi ti lusu atambula na nzeti mvuka na New York. Na bagi Etats-Unis a kasa coup d'état so atambola na Niger dali nila loke ti muko foko tumbangboku wala $500 million dali ti maengo ti ekonomi ti kodro. Lakwe na lege ti sango na Mali atu so ake na mbata ti lengo igbia ti ketengui ake tene so Air France atene fade na bikwa usio so ake ga a la pati lo ake tonda ti gwe na Bamako. Ako tazuti Bamako a bati atene ala na Air France a matere pepe na ndoti tene so. Na Liberia, badati sorongo wa kutawati kodro, angbati di kopiuti madakoti sorongo finik biati kodro so atambola na lango so a on. Bumbiti ya wa ben mengondo wala a observateur ti sidero atene manakoso atambola na legeni na yati siriri. Fade manakoso ungo ti ya zo mingi ya vote ake mulege ti inga lengo biati George Weya so mbatilo wa dewangapa Joseph Boakai a kasatilo na Kourougon. Na Ukraine, bien Volodymyr Zelensky a tenu cause du tingotilo na kota bouibiti au tanso a ketambola na Bruxelles, CCT Belgique, a ke nzoni mingi na legete so Ukraine a ke fa kangangobe wala résilience silo mbeneye ngousa ki ou senabale ou sena ou se so Russie a tonda ti sa bira na lo. Na bagi Volodymyr Zelensky a fangi a ti betilo na diso ti fani oko Lwake duti na ti bumbi ti ramtes, so a bumbi ngangu ti atugu ti poto ti muna lo maboko na bira, wala contre-offensive so Ukraine na tonda mbeneye nze osyo laso na ndoti Russie. Ndangwa sango na Israel wayanga ti atugu Daniel Agari, atene ungo ti atugu ti Israel ngbangbo oko na bale omene na gumbaya a wala kwa, na ya ti bira so a kbo wangbeneye la poso so a on na popoti Israel na Hamas. Na bagay lo tenen do kwa tia togu a sa lisoro na sewa tia zo bale omene so Hamas a gwala. Na ndeme so a ke kwe ungo tia zo sake okko na ngwango selasi a wala kwa na Israel na ti biraso. Na mbage ti Gaza a diko ungo tia kwa bale o ta nga na azo mbangbo baniso a wala ka. Mbenye ye biri a sinandapele so na peoti anene ngombe wala a obombardement so Israel a ke tokwa na ndoti Hamas. Tobwa Pape François undangango na Hamas ti zi azo ti Israel so lo gwala. Na bagi lo ake na bingo ben ndal ti so Israel angoro Gaza na lege ti so a iri siège. Singi na mingi fade so e zilege na firme maso kwa yaweda na kwa singa ti Ubangindara.
Alakema Ubangindara na ndoti viwa.
Kiremu singi la nala baba amama ita la soko apusunduru na tereti fono na talagbani kima kwa singati da singa legoti Amerika. Imuna la njoni gango na ati kwa singati ti u bongindara ngo iso. Da singa amu na be Afrika na abiko tati yenga koko titene a sarana lisoro nando akuta tene ti kodoro. Ngati laso kuta mama tene ti ake luti nando ti tambulango ti kusala ti awa vungango sango nga na ti ando kwa ti vungango sango na be Afrika. I dabeti swala kema ina batati bongi na ndimbiso na nduti gera pubuti swa kengbangu okona kona penzeni mbalambala wa 101.7 FM na kodo Rwanda la ti diaspora la kema tala ina nduti banda terre ti da singa lego ti America swa ke www.voaafrique.com na yanga ti singa kenga wago singa tala firme Max Koyaweda ngana Felix Epasi Zembro so anondo ti nai asangu an bilimbili anduru asangu ti kodo Rwanda Eke tatene gina nduti pendere mozokoti marina kangala be Afrika si eke zi yangati kwa singati ti laso ngana yati kozo kapati kwa singati geneti yake Fridolin Goulou wa gosinga nga mokonzi na liti ndo kwa ti vugango sango so efeni ake ubongi media ti kapau seti kwa singati geneti yake dutinga wa gosinga ti tasamba sole solo eke mokonzi na liti bumbi ti UJCA so ake bumbi ti awa gosinga ti be Afrika. I barala Fridolin Goulou i kirna la singila ndali kingu itala sola muti gana inangati singa tungana tisu itene ala kegene na tikozu kapati kwa singa ti singila ndali kingu itala kuzu ni kwe titene inala itundati lisuoti ikizile gina la yo titene ala fatera itala na amu lenge tiko doho ambeni susi ade ainga la pepe Fridolin Goulou aikizua.
Niki na la singila mingi gusinga ita firme Fridolin Goulou, bon, bien sûr, mingi tchazo a ingambi, mingi nada inga ngambi ape, mbeke wagosinga, sumbi manda kusaga cha wagosinga na CCTB Africa, misaga kusaga na chambe na mbiti sango, misaga kusaga na mdukwa sango, soa yi natene, RJDA, réseau des journalistes pour les droits de l'homme, sumbi gui comme journaliste, misaga kusaga comme webmaster, Bikimbi monté comme rédacteur en chef jusqu'à ce qu'il devienne directeur de radio et nous a pas zilé gembi wa légalement on a contrôlé France et on a porté timbi bisara étude timbi et embi onze étude ngawa sindiki na contrôlé be Africa
tatene ala kemukunzi na lichindo kwa ti vungango sangoso irina ke u bongi media bungo lichinya si apuswa la titene ala ziana sese ndo kwa su abagigi la wanga kutaka mba tikusala chensi ala kisaha na ti u bongi media
mbeti sangoso irina tene u bongi media to anambi unzi manda mbeti mbi na kodoti ya mnjusi mbikiri na kodoti be Afrika lani biwa alege tene mbikiri na ndo kwa su lani mbikidako jape asara si bi décider de sigi titene bi créer soit une ubongi media ceci kota bango de tout le éditorial de la tene le vunga asango soit l'outil nando tia fait voilà information basée sur les faits et en luttant contre la désinformation na tingo bigana ashuna sango et la songa aussi il aura autorisation tene ici radio na ndegeti bimbo donc au conseil de communication muna i ndetini déjà ouais ngati pikaliti tene tana iwa ramoyeni
mama tene chi kwa singa ti tungana chi so ilondo fa de ti tene a ke legenye si kusala ti a wa vungango sango na be Afrika ke tambula nani wa a condition ti kusala tiala ya ti de monsieur ke unda la Fridolin na bango de tiala ka pa le ti nyen ti tiala sala ko gosinga nga ala ke na be Afrika a pa le ti nsi la so wa gosinga ti be Afrika a ke wara na legeti sango kusala tiulo
Oui, ça tenait bien. Je pensais, mais tout ça, c'est 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 ça, a ça, c'est 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 ça, problème ça, c'est 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 ça, Pingwo ke arrive ape, a journaliste ake sa kusa agitunga so. E a sara si, ambena zo sa anga, journaliste ape, a so alinda na miluti kiri, e pi zo ake deklare te edlo te neke wago singa, bo, mwenye anga doso unu dati loga ape, inga anga koma pe identifi lo ape, paske karte nasyonal ti presa ake dape. Na ati kodro, tona kodro ti be Afrika, karte nasyonal ae dape, ka mwenye anga ane mungo dewa journaliste to anye, a wago singa to anye. Mwenye jire ande ala tunga na ye, tona ala kinane ape, so ake kpali. Ambena kpali lan ke diso, bi sa teme di experience angu so mi passe na ti kusa ti wagosinga de 2013 si lazo i ongi na ti a crise songo mbi ake tutu ake saranga angu ake change gouvernement ake change président a crise i ongi na ya ti a crise e a sa si kusa ti ya ke ngangu parce que l'azo a tendance à kendenende. Ça m'a dit ça, terrain d'une bénisse au tongazo. Moi, inga terrain mon gueule. Ambenison a bégué zo à qui attaquer moi. Moi, dit ténégué. Ambenizi qui a qui attaqué moi. A groupe a mené ambégué. À côté de l'opposition ambégué. Côté de pouvoir ambégué. Pression ti a. À auditeur, à lecteur, à population, aussi, à Kenambégué, parce qu'elle a été tenue à la Wagambéni, Johnny, Benin, Johnny, information, à Mbégué, mais parfois, il y a la possibilité, tu m'en as là, à Johnny, information, parce qu'il y a les gars. Journaliste appelle Magna, dit bonjour, quoi, le dernier, que journaliste appelle, il faut le Gwena qui t'a contre, mais Gwena qui t'a contre, ni t'a firmé, le qui goûte, on a rien. Mon signe na barrière à Gouma, Andy à moi, à matériel à Titimo, mon que ça coussa de ton anaïe. Environnement aussi, et que ça coussa na yani, à Kengangu Mingi.
Ibangala souango bo, ti banda terre, soit il réunit réseaux sociaux à Sarasi, à Zoming, à Kessigi Nambagi Nambagi, à Ke Vunganga Sango, à ta Ambeni Swaka Wagosinganga, Ambeni Swaka Wagosinga Pepe Lasso, à Zoming, à Kevunga Sango, Nandoti, banda terre, à Ke Yeso Nabangon Duchala, à Keganan Johnny, ou à Kegana Shon.
Bon, et dans
d'autres
réseaux sociaux sont vraiment affirmés à Kengangu Mingi. Les réseaux sociaux à Kessioni Yapen, à Kengbeni expression de démocratie, sont à Mouligi Nazulitene, Zouatetene, parce que tu as Zouatetene à Kendionape, à Mizile Lola. Les réseaux sociaux à Mouligi Nazulitene, Zouatetene, à Mouligi Nazulitene, à Mouligi Mouligi Nazulitene, Société Civile, parce que à la banane, à Kodrotia, Africa, Mbaïtia, Kodrotia, Africa, malgré avant la démocratie soit commencée là en 1991, si Ganani, à Gazo, Ambena Zouakawa, à Wakaligi, Tene Tene. Na yati ambena da fonono ape. Pazap ambena opozon wakale kiti sa tene na yati da limon waka da vungango sango susi itak nandoni wa gouvernement kandona ape waka presse publik ape e ake pali. Inga osi na yata presse ekrit azo kwengala wanga ka wakazo ti sa tene ape. Se pukwa azo orjanti tete ala menon vers les réseaux sociaux. So ake ndoni emingi. Pali lina kodoti be Afrika reti so azo ae kontrole réseaux sociaux na ape. Azo inga nga tene so ala tene ape. Lasso mbeni zwa zingo le inga l'on a ordinateur ou l'on a téléphone, Android soit filmé bien, le TNN qui est journaliste, le TNN qui est Zofungango Sango. Tena d'appel, Zona Pevuga Sango. Mais aïe, Azo a d'autre retenu, quota différence aussi avec entre Wagosinga, na Azo soit que Vunga à Sango, n'andoti ak banda Sango, a ke diso, Wagosinga ke sa reçoit ina tene, traitement d'information. Le mot d'information qui tonga sur le binap, le que ça traitement d'information. Et puis, il y a un style rédactionnel qui est so et qui utilise et qui s'arrange et qui applique éthique et qui applique déontologie.
La konando teneti legensi kusalati ya wa vungango sangwa ketambla nani na Afrika na yati akutambe tikinja tikodoro mbeni mbila aikinga daso sigi nani titene abagindo na ndoti awa vungango sangu
ke na kutandia so si bande nando teneti kusalati awa gosinga soit une loi numéro 20-27 relative à la liberté de la communication en Centrafrique aussi promulguée le 21 décembre 2020 akendia so à certains endroits, soit il a tenu droit et devoir, tiawa gosinga, ni là il doit tisara, ni là il doit tisara. Toi moi dis zimbe tisango, ni là moi doit tisara rien. Toi moi dis radio, ni là moi tisara rien. Nous disons soit certains endroits protection, tiawa journaliste, que journaliste a besoin doit disango, yamba. A doit kangali gina l'autre tenu musango na l'ope. Ndia keda aida tatene diani me palena keti so yinga na kodoti be Afrika amena zo respecte ndia pe me mema zo so si a sara ndiani wa suma boko tana gbeni wa a inisini mena la a voter na ozo awa gaiti tiroa c'est fini amena ina respecte na pe mena kodoti ndia ti yimi ba ke amena aye mingi ya keda zo a kesa na kusa me ke palena keti so ambeni osi angba mingi parce que na yati ndia so kosa sa tene di carte de presse fa de bisa tene ni zo à ça, t'es déjà battu, mais, à des abats qui gâpent. So, avec ni là. Et, souhaitez-moi, tant que, Wagosinga, tant que, je sais que Fambeti, tant que, activiste, nga aussi, souhaitez-moi que tu tenais, une bague dans d'autres indias, ou encore, il tenait que, il y a une quoi là, qu'il y a un appel. Mon petit média, a évolué, et, à ben, il y a un souci, à droite, il tenait, à ça, t'es dans d'autres. Par exemple, t'es un endroit qui a réseaux sociaux qui t'éteignent, mais gouvernement, apeti sarandia ngbati ya journaliste on apeti contrôler de azo kwape apeti sarandia ngbati ya journaliste nyela doti sarani nyela doti sarapenya adoti sarambe na ndia sitene par exemple monsu mosa kusala ti mungi mungi comme journaliste awesu si moi ke damo servi kodro mo servi nation après ni ka so abandonner ka gazo tonso est-ce que apeti sarambe ndia sitene a mu maboko nala mbeni fond spécial tongazo sociam do kwa sosia ke mu maboko kana journaliste na di monde entier so apetizia e kete na ti gogoroni tene a edi na zona ou a bumbia la kreye mbeni centre atene ki bo monzo mo ti manda ye ti pika ballon ti wati tete ando ti ballon wati tete ando ti poso wati nye mon petit gona centre so mo wa formation mo wa ito so apeti le kene a travers mbeni ndia don aya mingi protection ti a donné sosi i nanizo soyi ke warani ya tant qu'il y a wagosinga so même si sur le plan national international andia ke dansu mais spécifiquement a petit sa rabata andia même bika toujours déçu t'en a proposé mais andia te non on a une loi sur la liberté la, mais loi ni so okoso le ligne d'appel et nous quoi tu au conseil de communication alessa kusa mingi alessa plaidoyer et surtout issoyi ke na secteur type privé, il considérait au conseil de communication dans le ministère là, parce que le ministère de communication ben il tenait à sa rangbataire de presse privée ou à presse écrite à être l'audapé. Donc au conseil nan i awagosinga ti secteur privé lo to na ministère la to na laso bi na parler ou bongi média ki na parler cause je sou si dot adresse ti na lo aké au conseil de communication à travers rapporteur général au conseil de communication. Si lo vunga tangata sangoni to alas mbeni journaliste wa pali ake ministère ake au conseil la c'est que a décidé tina c'est pourquoi souveti mbi na mbigiti au conseil fa tena au conseil a dépassé niveau ça tu monsieur le rédaction lo na cadre juridique soit que bien soit à garantir dans le bâtier mais initiative a doit dit na doubler il ça tena bi réclamer mba toujours dit tena dans aussi question de état généraux des médias depuis voilà 2007 a organisé ni depuis 2007 soit organisé état généraux soit tenu sur réseaux sociaux après en ligne ou à l'année d'après mais actuellement ça a gar parlé mba nyela il coup encore dit tena à qui a ting bien marata boum bi dans na ibuli ti comment il petit ça na kusaka ni tena arranger si yati sango kusaka ta wagosinga adutin joni na kodoti be africa timbi ya gisuwela ti encourager effectivement aussi au conseil de communication tenera penser ti tena a créer a penser tena a bundikai parce que mena ya dazo fumo ira atterni ala gala ibuli ti de temps en temps so je dis anizo wa peut-être ki atelier zo bumbi na bena zo bani. Mais il faut il y a acteur qui boule ici il y a là une petite tracée comme vision, il y a là une petite tracée comme à projet, il y a là une petite sarani comme ça petit munganguna kusati ya wagosinga na kotozi be Africa
singila mingi fridolengulu akigisi kapati lisoroti na la kegoti kondani muna la singila ndal chingo itala so alamu si ala gana ina ngati singa ndal ti kozo kapati kwa singa ti kila sucre da becha wa mangoi akifale fridolengulu wa vungango sango na be Africa anga mukunzi na liti ndokwati vungango sango su ireni aike u bongi media alangwa na terati fono no tala ndaliti use kapati kwa singa ti kila su Singila na la kwea wa mangoi ala swangbana terati fono no tala ndali ti use kapati kwa singa ti ou bongindara ke kwa singa ti da singa legoti Amerika wa ravoi de l'Amerika ke ngoi so na abikwa otati yenga okoko yeke sara lisoro na ndo akuta tene ti kodoronga ti laso mama tene na ti kwa singa ti ye ayeke na ndö ti tambulango ti kusala ti awa vungango sango na be Afrika na ya ti use kapa so tongana ti so e tene fade ayeke mbilimbili ti ta samba sole ou agosinga tibe Afrika mukunzi kibumbi ki awagosinga tibe Afrika sin yeke waha na yanga tisinga ke firme Max ko yawe danga na Felix ye passé ses imbro ki dabeti na bata tibongi ala ki maina ndoti ya puputi ngangu okona kona penzeni mbalambala waha 101.7 FM ala ti diaspora la ki matala yi ndoti banda tereti da singa lego ti Amerika soit ke www.voaafrique.com Ibara la tita samba sole. Imuna la singi la mingi inda tingo itala sora muti gana na angati singa.
Nikili chingi la mor mingi.
Ala eke wago singa, ala eke nga mkonzi na litibumbi ki UJCA. Ake nando chibumbi so seke unda na la kozo unda ti UJCA. Ake nye mbili mbili. Nda ti sigi ngotu la kenye. Akuta kamba ti kusala tilo a eke nye.
Bumbi ti a wago singa so. Eke nandumi a ena tene UJCA. Abadi gin bene ye nangu sape oko ngambo gumbaya bale nyambe nandoni osyo so a suma boko a kota zeti kota suma boko timu lege na awa gosinga tita la bumbi tere tala ndati bumbi ngo tere so a gerenye ake ota wala osyo tomaso koze ni kwe ake titene awa bumbi tere tala titene ala vunga sangu so ake na lege ni usre ni ale titene ala sala songo na popotala songo ngambo Si ando aye ati so ando abando kozu konayi aye da titene abumbi teretala si du sina beti UJCA tona ngumi ngina pekoni a on ibumbi terete isara iso aiga tene etat genero wala ibumbi terete ti kasa wala ti gonda akwa so isara titene isuna le timbe titino na kota zuti padu akatonga so si ibuli ti lani izana sifi amina direkia nzia tiko na yati abungingo tere iso iwara lege titene ifa na guvroma ayiso sila kanga lege titene awa gosinga chikoroti awara jutichara
atene swala zana mechi ya kutazo chikodoko wake atene nanduti nye mbili mbili
atene nanduti insecurity na chi tingo isi ando ndi ya sinango isi lato ina mwake daso awa gosinga kena balako nanduni puse so awara kwa na lege ti kusara tala na teko ti apale so tenali na tikoro ti ndeni ye na ngu sape oko ngambo gumba ya bale gumba ya na ndeni ota ndi asi na ngoi ti laso aungo ti awagosinga ake mingi so si ake ira la titene asara sanana la wala bimbetona ya ti ala apika singa titene azonga la andokua ti awagosinga ake tona mbrambra wala miambe tongaso so si awara pale mingi akungu ya akungu ndo ti kua ti ala asara ayeso kue ibumbi ni isanga le ti nde ti izanga bele ti guvernema me ngbeni ye so asara niandu ngbi juska sina ngoi ti laso so mbeni ye so alingbi ti fa tene akota zosikodro ama toto ti titene alekere ni si idusi dako pepe na peko ti tene ti chef de ti wala sécurité ti awagosinga eyeke na tali ti bumingo tere sade so amasika agirege titene ala nveni ala dusi na ti akete ti abumbi ti ala wala organisation professionnelle de média zo oko oko yeke dusi na ndo so lo yeke daa lo sugi na bumbi ti lo lo buli ti lo lo tonda titene lo commence ti gi amosoro ti sara na kusala ti lo ake on encore mbeni pepe na gbe ti UJCA nana ti so ando asara na ni nana ti ambeti ni so afa tene ake nzoni mo ye ti sigi na bumbi tonganso mo hunda ni UJCA amû na mo lege abembe ndo lo ndöni si amû na mo lege ti sara ye so atale so yeke na ni laso la na mbage ti gouvernement ndo kua si boyon bia so abalege ti asango ti koro ti na ngoi ti laso lo kusara kusara so amû na lo lege titene lo bile na ndö ti kusara ti awagosinga pepe
na bibe ti anyen sia ala baa tene alingbi asara nda li ti awavungango sango ti beafrika si ala lingbi ti duti nzoni na ti sarango kusala ti ala
nzoni duti ti awagosinga ayeke farie titene tongana gouvernement ayeke mû na lo subvention wala mungo maboko so lakwa na tungu okoko akifalfari njoni mingi nge ungo tingi nga so akimuni tika namuna wabosi nga so ungo chala gasa so mingi nga ndote kodroti so ungo tingi nga nali mbitote akodro so kwe angoro iso mingi nga so govamati kodotara ke defanala ungo ni ake mingi asarasi awa wabosi nga siyan kodoso angoro i ala ke dema mingi tona titi iso tote pali ake so si akuta zo tikodro wala ala soa kena atia kama kite wala ala soa kena atia bubi kia turubu pali ala ke sarayine ala ke jishina ndo kuchala ala ke pika singa na awa go singa titene amena sala tizambe tona yatala awa go singa kena protection pepe awa go singa atingana mbeni assurance maladie tona mbeni asala do tonso titene azalo na danganga wala tokale mbeni kodro pepe akali soa ke mingi na mbeni so même si tu n'as pas de bâtisseur à pousser à tout, mais nous tapons des. Tu as un bossing à tout ce que tu as codroti, à la que ça a quoi, bénévolement, ceci tenait, guinza, c'est d'un autre. Avec moi, maître, un des maîtres, n'a fonctionnaire, si tu as la tournée correspondant, si à quelque ta radio communautaire, n'a y'a pas que ta codroti, à Kazusso, à Mandambe, Timit Pepe, par les Tinga, que tu sois sur le département, communication, soit qu'il y a une université, et que tu te donnes et tu tenais à Poussou, l'aide à mon aide de titre, au lieu que tu sais que tu es département, à l'une de tes radicules, il faut l'aider ton école supérieure, qui est journalisme, la communauté, à nous faire l'aider, là, à ce souci, à que nous nous battons, il m'a dit, 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 il Akijina ndambu, nandambu. Ako utazi skoro yeti shigigi. Ala shigigi na sewatala. Amugi sangu nina ndoti telefon. Sumo petu warangalegi kemo virisie pepe. Chakuvunga sangu nito osu akitonsu si. Akeneti mvena akiningi. Akeneti zangu mbitu na hatazo akiningi. Akpale akiningi na hati kushara sufi. Awa busi na tikoloti ilaso akisara.
Kuzoni kwa sinala ikangbi ke zile genala hatimu mbela wa hatitombela na a wagusi ngangana wavunga sangu kwa tibe Afrika. Sosi ataso akete akpale angana legi tikusala chala. Anangangala kwa tibu kusala so tisarani.
Nando tia pale sukwe si mbitara tiki tekoni kete kete na mogeso. Njati besi ya ketisho si hawa gusi nga tikoroti a onkwe so akpale akida hawa gusi sa tikoroti la kena lini kozo. Tisara tena nando tia so hida tena demokrasi. Hawa gusi nga tikoroti ya keazo so ake ona lini kozo. Tisara tena nando tia tena pale tiko vid bizmer so kena kena koroti so hawa gusi nga tikoroti akena mbitu pepe. Tili kuna ati la para. Chukuna yati ototia ONG, chukuna kekete koroti, chigiambe na sangu tonso, chilekere, chivunga ni. Ala kisara ni na mjati dreka la mbate, ala soro kwa niso, ni ala kisara ni mangatingi za pepe, adu fari mangatingi za, kama kuinda teme oko na luchi koroti pepe. Ama gusinga mutere sala na sacrifice. Kisinandoti akapa kisorongwa biati kodro mbine la ando kambi ya sinando iso laso isara yeto na referendum so akaya wabusi nga la tabula na ngindati bozutala na mosorotala na anda muti teretala tifono tivunga sango so na asa ntasikenti tena puso ala titena la guna eleksyon ayeso kwezo akaya iso isara ni mangati ike awa busi nga tikodro ki iveni bati tona akotazo tikodro a irindo siyawa wagusi nga tunye ni kodra ga ala kumuna la kota njinda ala kumuna la nibi kita ala nguna kota hotel ala kumu utuwa zana kutala mesito na shangu ni alundu na yati dachi wa na yati dachinga tunye ni koroti iso asu tikodona kumuni na nengu ni kote bibeta la kuwa kigina luti asa angusu alundu na kodwa nda gana ni na asara si mbeto asari itote imbala kwa titene ifusu titene kekereke banda ba kade abu kwa tikodoti ya mali amumege na wagusinga titene kwa saa kutala tala
ikiri nala singila mingi chita samba suli
ikiri singila nala mingi ishabira nga titene ala saa si sabangu tikodoti agulako na nduzu na achia kwa singa su ala kivunga na mbagi tikodoti kutala Amerika
ikiri nala singila wa mango yala sukwe angbafa dena terotifono no chala tima kwa singa ti kigisi nala ikikangi ikiri dabeti kifade kwa singa ti ubongindara kwa singa ti da singa ligo Amerika wa ravwa de l'Amérique. que ala mai fadena batati bongi na nduti gara popoti soit que ngambo kona kona penzeni mbalambala wa 101.7 FM ala tiko de rwande wa diaspora la matala ifadena nduti banda tereti da singa leguti america soit que voa afrique.com na yanga tsinga ke fadea wa gusinga tala firme max koyawe danga na felix et pasi ses impro ki disi ki kangina la ti tingina la na ti angoiso aikiga ala manjoni.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.